У ефіры «Начная свабода», вынікі дня, і сёння наш госць, старшыня партыі БНФ, кіраўнік аргкамітэту святкавання Дня волі Алексей Янукевіч. Ён з намі на простай тэлефоннай сувязі з Менску. Добры вечар.
Добры вечар.
Свадар Алексей, скажыце, у чым будзе адметнасць сёлетняй акцыі?
Перадусім у тым, што мы хочам зрабіць акцэнт на святкаванні, каб і тыя людзі, якія ўжо на сённяшні момант з'яўляюцца прыхільнікамі нацыянальнай ідэі, і тыя людзі, якія яшчэ дакладна не вызначылі са сваімі прыхільнасцямі, шырокае беларускае грамадства, каб яны звярнулі ўвагу, што ёсць у нас такое выдатнае свята, якое важна святкаваць, якое трэба святкаваць, якое можна святкаваць. Таму мы ўжо запланавалі такую святочную праграму, запланавалі музыку, будуць выступы бардаў, будуць выступы паэтаў, будуць кветкі, балёнікі, натуральна будзе вельмі шмат бел-чырвона-белых сцягоў, як вялікіх, так і малых, будзем іх раздаваць усім людзям, якія прыйдуць. Сапраўды, мы хочам зрабіць гэта святам беларускай незалежнасці, святам беларускай салідарнасці.
Ось збор удзельнікаў святкавання Дня волі прызначаны на чацвер 25 сакавіка на пляцоўцы каля Нацыянальнай акадэміі навук. Далей плануецца шэсце па праспекце Незалежнасці да скверу імя Янкі Купалы, дзе замоўлены мітынг. Адпаведная заявка пададзеная ў Менгарвыканкаму. Алексей, дарэчы, вопыт апошніх дзён волі ў Менску паказвае, што менскія ўлады не дазваляюць звычайна маршруты шэсця ў цэнтр Менску і накіроўваюць людзей на Бангалор. Сёлета вы заявілі, што на Бангалор людзей не павядзеце. Як тады будуць развівацца падзеі?
Ну, насамрэч, на жаль, так трэба прызнаць, што не заўсёды мы самі можам пісаць гэтыя сцэнары, як будуць разгортвацца падзеі, паколькі дастаткова шмат будзе залежаць ад таго, як будуць весці сябе беларускія ўлады. У нас, в прынцыпе, на кожны варыянт паводзінаў ўладаў прадугледжаны варыянт дзеяння, то есть, што б не адбывалася, не будзе для нас нечаканым. Ну, але зноў ж дзве рэчы магу паўтарыць. Перадусім, на Бангалор мы абсалютна дакладна людзей не павядзем. Ну і другое, правакаваць нейкія з свайго боку сутыкненні з супрацоўнікамі міліцыі таксама адназначна мы не плануем. Але будзем старацца, каб насамрэч мерапрыемства прыйшло годна, мерапрыемства адбылося на цэнтральным праспекце сталіцы.
Беларускі незалежніцкі блок абвясціў збор подпісаў пад прапановай зрабіць 25 сакавіка і 8 верасня дзяржаўным святам. Ваш прагноз, у якім годзе 25 сакавіка будзе дзяржаўным святам?
Ну, перадусім хачу зазначыць, што ні на адну хвіліну не сумніваюся, што яно дакладна будзе дзяржаўным святам. Я лічу, што дзяржаўным святам, хутчэй за ўсё, найбольш верагодна, калі так аб'ектыўна глядзець, гэта 2016-2017 год.
Мы звярнуліся да наведнікаў нашага сайту свабода.орг з просьбай даслаць вам пытанні. Іх прыйшло даволі шмат. Вось Яўген Мурашка запытваецца. Спадар Янукевіч, што дае ўсходняе партнэрства беларускаму народу? Па-другое, няўжо вы разлічваеце, удзельнічае ў Еўранэсце, што голас нашых назіральнікаў будзе пачуты сярод тых пытанняў, якія турбуюць прадстаўнікоў іншых краін? І ўвогуле, аб чым вы збіраецеся там казаць? Аб правах чалавека ці аб правах беларускай нацыі, якая на мяжы знішчэння? Як бы вы адказалі на гэтае пытанне?
Ну, перадусім я хацеў бы пачаць з другога пытання і сказаць, што так, безумоўна, голас прадстаўнікоў Беларусі будзе там пачуты, незалежна ад таго, што там будзе прадстаўлена вялікая колькасць краінаў з рознымі інтарэсамі. Па-другое, я перакананы, што еўрапейскае партнэрства сапраўды важная для Беларусі стратэгічная ініцыятыва, паколькі яна ўключае прынамсі можа спрыяць уключэнню беларускага грамадства, Беларусі як дзяржавы ў агульны еўрапейскі кантэкст. І з пункту гледжання гістарычнага гэта вяртанне да супольнасці, хаця пакуль што праз такое ускоснае супрацоўніцтва да супольнасці вольных краінаў Еўропы, што надзвычай важна і для нашай незалежнасці, і для нашай нацыянальнай ідэнтычнасці, і для захавання нацыянальных каштоўнасцяў Беларусі.
Павал з Берасцейшыны запытваецца, як прасоўваецца справа ініцыятывы аб рэферэндуме па мытных пошлінах.
Дзякуй за пытанне. Насамрэч, гэтая справа прасоўваецца дастаткова добра. Мы якраз на 25-е плануем падаваць у Цэнтральную выбарчую камісію дакументы на рэгістрацыю ініцыятыўнай групы. і зараз працягваємо і будемо працягувати надалі інформаційну кампанію для того, каб громадяни Білорусі ведали, що така ініціатива є, що до її можна буде долучитися для того, каб паспрабаваць не допустіць падвышэння гэтых пошлінаў.
І яшчэ адно пытанне ад Паўла з Берасцейшыны. Распавядзіце, калі ласка, аб дзейнасці партыі БНФ у рэгіёнах па Заменскам і ў чым поспехі, ў чым няўдачы, на вашую думку, рэгіянальных структураў партыі?
Ну, насамрэч, абсалютна розную дзейнасць в нашай рэгіянальнай структуры робіць. Некаторыя больш актыўна, некаторыя менш актыўна. В вялікай ступені гэтая дзейнасць безумоўна скіравана на тое, каб уздымаць і прапагандаваць сярод людзей нацыянальныя каштоўнасці. Таксама шмат в якіх мясцовасцях нашай рэгіянальныя структуры не забываюцца на тое, каб абараняць штодзённыя правы людзей, вырашаючы шмат якія мясцовыя праблемы, як гэта, напрыклад, у горках пабудаваць мост, каб людзям проста было зручней дабірацца з адной часткі горада ў іншую, такі пешаходны мост. Гэта як у Баранавічах дамагаюцца таго, каб быў запушчаны тралейбус, заасфальтаваныя прыпынкі. Гэта ў Слоніме, напрыклад, праводзяць кампаніі па перайменаванні вуліцаў, названых фактычна гонар злачынцаў, якія займаліся, як, наприклад, Войков, який керував забойством царської сім'ї у Росії. Тому дійність різна, залежить від регіону, але дійність насамперед дуже активна.
І ще апошнє питання від наведника сайту «Свобода» Євгена Згородні. Як спадар Алексей прокоментує ситуацію вокруг Союзу поляків? Як на агул партія БНФ ставиться до польської меншості?
Дякую за гэтае пытанне. Сітуацыя вакол Саюза палякаў насамрэч вельмі прыкрая. Дзеянні беларускіх уладаў насамрэч, на маю думку, скіраваныя на тое, каб пасварыць беларусаў з палякамі. Адназначна нашая падтрымка на баку Саюза палякаў на чале са спадарыні Анжаліка Борыс. Мы робили відповідні заяви, наші керуючі органи приймали партії, і я такі заяви вже робив. І ставлення до польської меншості у нас абсолютно нормально, це громадяни Білорусі. Переважної більшості, подавляючої, це абсолютно лояльні Білорусі, громадяни Білорусі, нехай вони і польського походження, і польської національності, тому ми вельми позитивно ставимося до того, каби їх була можливість нейкої самої організації, шанування своєї національної спадщини, і у перспективі ми не передбачимо ніяких проблем у тому випадку, коли тут буде демократична обрана влада. Я переконаний, що ніяких інцидентів на національній глебі в Білорусі ніколи не буде.
Алло? Господар Алексей, ну ось ровно простий день волі. День, коли білоруси у різних країнах світу святкують обвяшення Білоруської Народної Республіки. А ви пам'ятаєте свій перший день волі? І якою вуглі со святкування у год КБНР вам найбільш запомнилося?
Мой перший день волі, це був, зараз я докладно вже не згадаю, це 92-й або 93-й год. Я був ще школьником. І безумовно, от у мене такий яркий успомін, що це було вельми урочисто. Я впершиню хіба що бачу таку велику кількість біло-червоно-білих стягов, узнесли настрой, вельми такі приязні люди, видатна атмосфера. Тому, ну, хіба що перший вельми моцно заповнився День волі. Ну, натурально, після цього я хіба що кожен День волі наведував. Помнится и в 97-м годе День воли, когда там были великие стычки с милициянтами, вот как раз недалеко от садибы партии БНФ, але все ж таки отбылся чудовный митинг на площади Кубаколоса. Помнится, когда та же площадь Кубаколоса была отшеплена БТРами и милициянтами с собаками. Але не глядя на все это, самые такие яркие вспоминания про День воли, потому что такие урочистые, приемные и святочные.
Дякую великий за гуторку. Всего вам лепшего.
Дякую великий вам. До повышения.
Гостем «Ночной свободы» быў старшыня партыі БНФ, кіраўнік аргкамітэту святкавання Дня волі Алексей Янукевіч.